Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Concello das Pontes acollerá a primeiros de xullo, entre os días 5 e 7, o 7º Congreso do Comité Internacional para a Conservación e Defensa do Patrimonio Industrial do TICHIC. O tema principal deste congreso versará arredor do impacto ambiental e das alteracións que exerce ou exerceu o noso patrimonio industrial no territorio. Tamén se falará das estrategias de rexeneración territorial que se dispoñen por parte de sectores económicos como a minería, a metalurxia, a textil ou outro tipo de industrias. A esta cita acudirán expertos de toda a península sobre o patrimonio industrial e a súa influencia no territorio. Por iso, hoxe queremos falar do que atinxe ao noso patrimonio industrial, o galego, e farémolo coa única asociación de Galiza que traballa na defensa deste tipo de patrimonio, a Asociación Buxa, que tamén participa na organización do Congreso de Xullo nas Pontes. Pero a que chamamos patrimonio industrial? Pois depende. Responde Manuel Lara, presidente de Buxa.
Segundo os puristas, por así decirlo, o patrimonio industrial son os restos que quedan da industrialización, entendida como tal, pois o período que vai como desde 1760 a 1870, eses 100 anos. Con un criterio máis amplo, podemos falar de todo o que é a industria hasta hoxendía. É dicir, hoxendía temos algunhas instalacións singulares que podemos considerar parte de patrimonio polo seu significado particular. Venme así a cabeza, así a bote pronto, a grúa de pórtico de Astano ou as rotopalas da extracción do carbón da propia mina das Pontes.
Aquelas instalacións industriais que tiveron un papel fundamental na transformación do xeito de traballar ou na relación dos traballadores coa propia industria son as que teñen máis posibilidades de formar parte dese patrimonio industrial. Incluso as actuais industrias nun futuro poderían formar parte dese patrimonio pese a súa faciana máis negativa, a do impacto ambiental. Este será o conflito sobre o que vai versar o Congreso do TICHIC que terá lugar en xullo nas Pontes.
Ese patrimonio industrial, natural, moitas veces entra en conflicto desde o punto de hora no que se desenvolve algunha actividade de tipo industrial, que pode ser desde unha minería, é dicir, que vai facer uns buratos aí, ata o que pode ser unha central hidroeléctrica, unha central térmica ou calquera outro tipo de industria. O conflito pode se resolver? Bueno, ás veces, e sobre todo co paso do tempo que va quitando moitas aristas e moitas puntas, pódese chegar a unha integración amable do patrimonio industrial no patrimonio natural. Noutros casos, pois tampouco, se non hai ningún aspecto que teña desa industria que teña un interese, sea pola súa arquitectura, pola súa significación local ou por outro aspecto, pois o mellor é intentar restituir o territorio ao aspecto que tiña ao principio.
A industria ten unha cara positiva e outra negativa, e segundo Manuel Lara podemos quedarnos coa que máis nos guste, a que produce ou dá emprego ou a que estraga o medio natural. En todo caso, o tempo acabará escollendo o lugar onde situar esta memoria do noso desenvolvemento industrial. Como así se fixo cos 452 elementos industriais que hoxendía están incluídos no inventario do patrimonio industrial galego da Asociación Buxa, a falta da existencia dun inventario oficial.
A ver, o primeiro, nos o único que pretendemos é difundilo, no que se coñeza. Unha vez que se coñece, pues un xa está en condiciones de afondar un pouco máis no seu coñecemento para poder decidir se ten algún tipo de valor, e aí serán os especialistas en arquitectura ou en historia, o mismo o propio interese do pobo en conservar algo que lle di moito. Dende o punto de vista administrativo, hai unha serie de figuras de protección que poden promoverse, que son desde na planificación urbanística municipal e a máxima figura de protección é o bien de interés cultural.
O único inventario do patrimonio industrial galego que existe hoxe en día recolle 452 elementos industriais, entre os que atopamos muíños de todo tipo, aceas, batáns, fábricas de tecidos, de curtidos, de cerámica, papel, azucre, cobre, armas, tabaco, vidro, conserveiras, trens e tranvías, minas de ouro, de ferro, de wolframio, canteiras, balnearios, serradoiros, armerías, ata centrais hidroeléctricas e parques eólicos. Este inventario segue aberto a novos rexistros.
A ver, nos o que agradecemos moito é toda a información que nos chega de particulares, pois de pense que non damos cuberto todo o que é o territorio galego, que hai moitas cousas que están medio descoñecidas polo público en xeral, pero que a xente do lugar sí que as coñece. E moitas veces, pois eso, pásanos unha información que dá pé, digamos, abrir unha porta para a investigación polo miúdo, e de aí podemos chegar a decir, oiga, que isto interesa a súa conservación, pois, polo que seña. There is hope for us yet. We are
young, we are. Na páxina web asociacionbuxa.com pódese consultar este inventario, ao que tamén se poden propoñer novos ingresos. O presidente desta asociación cree que aínda queda moito patrimonio industrial galego que inventariar, sobre todo aquel que se sitúa nas pequenas vilas, un patrimonio que se atopa especialmente ameazado.
A erradicación das industrias, non sendo aquelas necesitadas dun recurso enerxético ou mineiro, normalmente irán aparecendo na periferia das vilas, porque era o seu mercado natural. Coa expansión das vilas, os solares nos que estaban estas industrias resultan moi apetecibles dende o punto de vista urbanístico. E entón, a principal amenaza pois, é precisamente a expansión que sufren as ciudades. Podemos pensar que a industria, o cinturón industrial das cidades, representa no século XX ou no século no XXI o papel que no 18 e 19 representaran os conventos, que tamén estaban nas periferias, e moitos deles foron desmontados para urbanizar a zona.
A crise, segundo Manuel Lara, supuxou un respiro para algúns destes elementos patrimoniais da industria galega presionados pola expansión urbanística. O inventario do patrimonio industrial elaborado por Buxa tamén está localizado no mapa, do que podemos extraer interesantes conclusións. Por exemplo, que a industria galega sempre tendeu a instalarse na costa.
Temos que pensar que o medio de transporte máis doado que houbo durante moitísimos anos era o mar. E entón a localización favorable de non haber razones como poden ser a localización de mineral, que nese caso non podes levar a mina á costa, claro. Tens que traballar donde tens que traballar. Pero, por exemplo, as minas de estaño de Silleda e Vila de Cruces tiñan que baixar cos carros de bois o mineral hasta Carril para ali embarcalo.
E cal diríamos que foi a vista do patrimonio inventariado a industria máis importante para Galiza desde a Revolución Industrial?
Pois depende de como queramos miralo, pero seguramente se pensamos que a industria tamén é historia de homes e mulleres correntes que deixaron ali os seus días para tirar das familias, seguramente as conserveiras. Será a industria de que ten unha moi grande significación en Galicia. E non só por la industria en sí, sino por todo o que funciona e funcionaba ao seu redor, é decir, a construción naval, os barcos de pesca, a transformación de residuos, industrias auxiliares de fabricación de maquinaria, de redería, cordearía, é decir, que é todo un mundo o da conserva que polo seu peso, tanto como emprego como por riqueza xerada, seguramente podemos falar de que é o de meirán de significación.
A Asociación Buxa para a Defensa do Patrimonio Industrial Galego reivindica a conservación e a divulgación deste patrimonio para
coñecer a nosa historia. É importante desde todos os puntos de vista para saber quen somos en definitiva, porque senón vai chegar un momento que vamos deixar de ser.